привлекателно, не нещо, което е насърчаващо. От друга страна обаче, Божието Слово ни казва, че всички са грешиха или всички имаме много, много така знания за греха и знаем по принцип какво представлява, защото имаме опит как се греши, знаем и трудната част е как се справяме ние с греха и дали можем сами да се справим с греха. Така че това е нещо, което трябва наистина да знаем, да изучаваме какъв е коренът, откъде произлиза, какво следва, какви са последствията, какви са резултатите, какво е наказанието и къде е спасението от този проблем, който има в човека. Всички тези теми ние ще се разгледаме в поредица на няколко богослужения, защото това е доктрина, която не може да се затвори с една единствена проповед. И така, Битие 3 глава от 1 до 6 стихове. А змията беше най-хитра от всички болски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: «Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?» Жената каза на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията каза на жената: «Не, няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, ще познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Амин. Миналия път ние насочихме нашето внимание към това как грехът влезе в небето. Защото казахме, че преди да влезе грехът на земята, преди грехът да го имаше на земята, той първо влезе в небето. Или там нещата имаше заплахата да се опорочат, грехът влезе чрез Сатана и чрез ангелите, падналите ангели, които се разбунтуваха срещу Бога, които проявиха едно непокорство и съответно бяха наказани, но грехът влезе там. Грехът влезе в небето, след това грехът слиза и на земята. И точно трета глава от книгата Битие описва как грехът за първи път влиза в човечеството. Тази глава е много важна за нашето разбиране за това, което следва в писанията по-нататък. Някак си от тук започва човечеството, от тук започва човешкият произход, от самото начало и ние трябва да разберем какво се случва с човека и какъв е неговият жизнен цикъл, какъв е неговият път. Защото историята за падението на човека, както е определена тук, е пък в пълно противоречие с теорията на еволюцията. Или учените представят своите теории, своите разсъждения върху това как човекът се развива, как човекът успява, какъв е неговият път на тази земя. Но Библията някак си се разминава с това, за което учените установяват или говорят, или така налагат своето мнение. Няколко така възможности предлагат учените или светската система, на които Библията противоречи. Тя е в противоречие с теорията на еволюцията, която претендира, че човек е започнал от най-ниското стъпало на моралната стълбица и бавно се е изкачвал нагоре. Или, както знаем, теорията на еволюцията от най-низкото стъпало, от първичното върви към едно изграждане, върви към нещо, което е по-съвършено и търпи едно развитие. Библията обаче казва обратното. Тя ни казва, че човека е започнал от самия връх. Самия връх е Божият образ. Човекът, казва Библията, е създаден по Божия образ, по Божия подобие, така Бог създаде човека. И от този момент нататък тя ни дава информация за това, че човекът започва да пада надолу към дъното и продължава да пада надолу към дъното, въпреки развитието, въпреки технологиите, въпреки света, в който живеем, който, така казваме, че постоянно се развива, от една страна се развива, от друга страна пропада и пада към дъното. Виждаме пък моралната страна на човечеството, на къде върви. Битие 3 глава също и се противопоставя и на съвременната теория за наследствеността и околната среда, която сочи, че причината за греха и злото да бъдат в света е поради замърсяване потока на нашата наследственост. Или ако нашите предци не бяха съгрешили, то ние нямаше да сме грешници. Това сочи тази теория. Или оправданието е, че ние имаме нашият грях, ние имаме нашите проблеми, благодарение на това, че предното поколение ни е оставило това наследство. Ние обаче знаем, че от Библията, че Адам и Ева нямаха за себе си замърсени предци и въпреки това се грешиха. Те нямаха нещо, което да наследят и да кажат, ми, такъв беше дядо ми, такава беше баба ми или такива бяха хората преди мене и всичко това, което е опорочено и е оставено, аз го наследявам и някак си го приемам и живея в него и за това има вина някой друг. Адам и Ева нямаха такова нещо за себе си и не можеха да имат такова оправдание. Също така в съвременната теория посочва, че причината за греха в човешкото сърце е в греховната среда, в която живее. Или психологията говори за това, че човек се ражда с вграден темперамент, но изгражда характера си следствие на околната среда. Околната среда, която така или иначе му влияе. Това, по принцип, е вярно. Обаче причината за греха в човешкото сърце дали идва оттам? Ако можем някак си, казват тези, които поддържат тази теория, да изчистим греховната среда от човешкото сърце, да изчистим средата, в която ние живеем от живота на човека, ако може някак си да изчистим обществото, то тогава хората няма повече да са подвластни на греха. Понякога и ние християни се поддаваме на тази теория или пък някак си се поддаваме на този начин на мислене. Като казваме, ако всичко така е съвършено около нас, ако светът не е толкова грешен, ако вземеш един човек, го представиш в една по-чиста среда, той ще се остане чист и той ще се остане неопетнен от греха. Дори има такива общества в различни части на света, най-вече в Америка има такива общества, наричат се амиши, които се опитват да се съхранят в една по-чиста и по-запазена среда. Екологично внимават какви храни ползват, не ползват никакви такива технологии, никакви средства, които да са в помощ, не ползват никакви торове за храните, които произвеждат, изключват всички технологии и са поставени в една такава среда, за да могат те и децата им някак си да живеят в една по-чиста среда и грехът да стои далеч от тях. И ако изчистим обществото, тогава хората повече няма да са подвластни на греха. Обаче плодовете са различни. Или пък това, което дава и се отчита като резултат, е съвсем различно. Грехът присъства навсякъде. И това твърдение също е показало своята несъстоятелност, тъй като Адам и Ева са живяли в идеални условия и пак са съгрешили. При тях няма нищо свързано с средата и това, което те правят съответно, като проявяват непокорство към Бога. Те живеят в една идеална среда. Ние миналия път засегнахме този въпрос. И какво се оказва? Оказва се, че никаква промяна в средата не би избавила човека от неговия грях. Нищо не би го избавило, което е някак си отвън, нищо, което може да се направи за човека и средата да се промени, няма как да бъде избавен от грехът му. Става ясно, че това, от което се нуждае човек, не е ново място, за което говорят някои хора и се опитват да го втълпят като вид учение. Човекът не се нуждае от ново място, човекът не се нуждае от някаква нова среда, човекът се нуждае от новорождение, ни казва Библията. И това е верният път. Да се родиш отново, каза Исус. Каза го на Никодим, да се родиш отново. Да се родиш отново. Той каза, ми виж, аз не мога да вляза втори път в утробата на майка си. Как да се родя отново? Но Исус говореше за едно друго раждане, за което ние знаем, което ние сме преживяли. Докосването от Бога до нашия живот и освобождаването, което само Исус може да направи, само Бог може да направи в нашите сърца и в живота ни. Но да се върнем на историята от Битие. Там Бог създава човешкият род така, че да може да получава и да отговаря на Божията любов, за да бъде така тази любов по някакъв начин доказана. Ние знаем, че за да бъде любовта истинска, то тя трябва да се дава доброволно. Любовта не е любов, ако се дава по принуда. Не можеш да принудиш някого, да насилиш някого, той да те обича, или не можеш да насилиш себе си да обичаш някого. Това вече не е любов. Това е нещо друго, което може да се осъществи в комуникацията между двама човека, между две личности, но или в човешкият род, но любовта се дава доброволно. Любовта е тази, която не може да се даде по принуда. И сега, как можеше Бог да разбере дали първия човек и жена му го обичаха? Или как можеха те да знаят, че обичат Бога? И този въпрос можем да зададем, защото и ние казваме, че обичаме Бога, и всички ние можем да засвидетелстваме това, и всички ние можем да потвърждаваме това, да изговаряме тези думи, да кажем, да, всички обичаме Бога, но трябва да има някакво доказателство. Ако трябва да се даде доказателство за тази любов, нещо трябва да се направи от страна на човека. Така че Бог трябваше да разбере по някакъв начин дали те го обичат, и те самите трябваше да разберат по някакъв начин дали обичат Бога. Трябваше да докажат любовта си, и Бог им даде точно тази възможност чрез един прост акт на послушание. Много прост акт на послушание. Това не беше чак толкова трудно, трябва да го кажем. Това не беше толкова трудно за тях. Не беше трудно осъществимо. Всичко, което се изискваше от тях, беше да се въздържат от едно единствено действие. А то е да вземат от плода на едно от многото дървета в градината. Нека да си припомним факта. Нали, Библията дава достатъчна информация за това да разберем какво е състоянието на Адам и Ева и какво е положението, в което те са се намирали, въпреки че не можем да го преживеем, защото ние сме се родили вече като подвластни на греховната система в света, в човечеството, така наследено именно от този първи грях. Но Адам и Ева трябваше да се въздържат, да вземат от плода на едно от многото дървета. Или така да покажат своето посвещение към Бога. Бог не беше ги възприял от нищо друго. Имаше много други дървета, които имаха много и различни плодове. Те не бяха гладни, те не бяха жадни, те нямаха нужда от нищо. Адам и Ева не се нуждаеха от плода на това дърво. То не беше нещо, което да им даде нещо допълнително. То не беше нужно нито за тяхното щастие, нито за тяхното благополучие. Същото е и с греха днес. Когато винаги правим някаква проекция, винаги проектираме нещата и към нас. Ние хората или човека не се нуждае от греха и днес. Никой от нас не се нуждае от греха. Грехът ни прибавя нито миг удоволствие в живота ни, въпреки че ние постоянно се поддаваме на тази лъжа. Ако направя това, което не е правилно, ако се греша, ще получа някакси по-голямо удовлетворение. Ще получа по-голямо удоволствие в живота. Ще получа нещо, което го нямам. Обаче това е лъжа. И това е лъжата на изкусителя. Това е лъжата на дявола. Човек, когато се греши, той разбира, че не получава нищо повече от това, което Бог му е дал. Нищо повече от това, което е имал. Така че ние не се нуждаем от греха, защото той не прибавя нищо в живота ни. Дори тези, които съгрешават спрямо другите, най-много искат останалите да се отнасят по различен начин с тях, да се отнасят по-честно с тях. Примерно, лъжецът очаква ние да му казваме истината. Той може да се лъже колкото си иска, но когато към него идва информация, той желая да получи истината. Никой не желая, колкото и той да използва лъжата, никой не желая към него да идва информация, която не е достоверна, която е лъжлива. Крадецът не желая никой да се докосва до неговите неща. Той може да пипа навсякъде, но не иска никой да посегне към неговото. В плода на онова дърво нямаше нищо лошо по принцип. Нищо лошо нямаше. То не беше отровно. То беше погрешно само защото Бог беше казал да ни ядат от него. Неговите плодове не съдържаха някакви по-специални витамини, от които се нуждаеше човека. Неговът плод не беше по-сладък от другите или някакси с по-добри вкусови качества от другите плодове. То си беше обикновен плод, обикновено дърво. Сега какво точно е било, нали, ябълка ли е било, райска ябълка ли е било, какво е било, не знаем. Но така или иначе човекът не се нуждаеше. Той можеше да консумира от всички други плодове и те така задоволяваха всички негови потребности. Дървото също не беше отровно. То се беше едно обикновено дърво. Или в моралната структура, която Бог установи тук на земята, грехът беше една възможност, а не необходимост, когато гледаме на дървото. Просто грехът беше една възможност, която човек може да използва, но не беше необходимост, така че той да се впусне в това предизвикателство. И Адам и Ева не трябваше да обръщат тази възможност в действителност. И те можеше да го направят. Да не обръщат тази възможност в действителност. Те бяха заобиколени от всичко необходимо. И освен това, нещо, което е също много важно, те бяха предупредени от Бога. Те по никакъв начин не бяха изненадани. Нали, Бог не направи и не създаде тези всички дървета и да каже, едно от тях ще е тяхната припънка, едно от тях ще е капанът. Да видим дали ще го оцелят. И те да кажат, ми не знаехме. Ние не знаехме, че това дърво, от това дърво не трябва да ядем. Просто видяне се добро и ядохме. Не, те бяха предупредени. Знаеха точното място, знаеха точното дърво, знаеха точния плод и по никакъв начин не бяха изненадани. Също, още нещо, което е много, много важно. Бог не позволи на Сатана да ги принуди или да ги насили да ядат от това дърво. Те не бяха принудени, не го направиха на сила. Змията ги изкуши, но не ги насили да ядат от плода. Бог не го позволи. Змията не им каза, ако не ядеш от това дърво, ще те охапи. Нали? Ще ти се случи нещо лошо. И те някакси да се оплашат и тогава да ядат от дървото. Не, изпитанието си беше истинско. Но те по никакъв начин не бяха притиснати. Поне за Ева го знаем. Тя не беше притисната, Бог не позволи на Сатана да я притисне. Сега за Адам не знаем тя какво е ползвала. Нали? Може да го е притиснала по някакъв начин, но тя не беше притисната, поне тя не беше притисната. Какво направи тя с Адам, че той да яде? Точно, не ни е много ясно, но явно и той по един такъв лек начин се поддаде на това, което му каза Ева. И това по принцип е за всяко изкушение. За всяко изкушение, което идва и до нас. Принципът е един и същ. За да успее едно изкушение, това е принципът. То трябва да има съдействието на изкушавания. Няма как едно изкушение да успее да проникне в нашия живот, ако ние не му съдействаме. Това е принципът на изкушението. То търси съдействие и получава съдействие. Трябваше да се предадат Адам и Ева и те се предадоха. Да, със сигурност те ще обвинят Сатана. Ако трябва да вхвърлят някакво обвинение, те ще обвинят Сатана за това, че той ги изкуси и те се подадоха. Както постъпваме по принцип и ние. Тогава, когато сбъркаме, тогава, когато се поддадем, ние казваме ми, дяволът е той, който ме изкуши, не можах да устоя и аз се подадох. Обаче истината е, че те трябваше да обвинят и себе си, и ние трябва да търсим вината в себе си, че се поддаваме на изкушението. Трябва да го правим винаги, когато усетим, че сме се поддали, защото в повечето случаи ние също не сме притиснати по някакъв особен начин. Просто съдействаме на изкушението да влезе в нашия живот. Съгрешаването си беше тяхна отговорност и за това пък понесоха и наказанието. Ако те нямаха вина за това, Бог по никакъв начин, защото Бог е крайно справедлив, нямаше да нанесе някакво наказание, но те понесоха наказание и то беше за тяхната собствена и лична вина. И отново се спомняме много важният елемент относно греха в небето и грехът на земята. Ние миналия път загатнахме, аз просто не издържах. Трябваше в това богослужение да го кажа, като съпоставяме грехът на небето с грехът на земята, защото има съществена разлика между това, което се допусна в небето и това, което се допусна на земята. Разликата между падението на Сатана и падението на хората е, че Сатана не позволи без никакъв външен изкусител грехът да влезе в неговото сърце. Или грехът сред ангелите се породи в самата им същност, в самите им същества. А човешкия грях се породи в отговор на изкусител и изкушение отвън. Това е голямата и съществена разлика. Един известен богослов, доктор Тисен, прави едно уникално заключение. Той казва, ако човек бе съгрешил, без изкусител, то той щеше да породи свой собствен грях или система, греховна система. И самият той щеше да стане като Сатана. Затова и грехът в небето няма път за възстановяване, а за греха на земята има път за възстановяване и той се нарича Господ Исус Христос. Затова дойде Господ. Ето този сложен божествен план, който Бог има в самото начало. Бог също не е изненадан. Хората не бяха изненадани, когато съгрешаваха. Бог обаче също не беше изненадан от тяхната постъпка, защото Той е Бог, Той знае всичко. Той знае в бъдещето, надниква. И Той имаше своя план. И това не беше той е вторичен план, план Б, както се казва, това си беше план А. Бог знаеше какво ще се случи, Той имаше план за възстановяване на човека и ние можем само да благодарим и да хвалим Бога за това, което Той направи за нас, да благодарим на Господ Исус Христос за делото, което Той извърши за нас, за пътя, който извървя за нас, за жертвата, която даде за нас, защото това е път за възстановяването на човека. Падналите ангели и Сатана нямат тази възможност за възстановяване, защото тяхния грях не дойде от изкусител, но дойде отвън. Той беше произведен от тяхната същност. Явно обаче и за човека имаше нужда от изпит. Бог създава всички същества, разбираме от библейския текст, разбираме всички същества и духовните същества и човешките същества със свободна воля. И Той уважава тази свободна воля и Той допуска те да покажат тази свободна воля, те да имат правото на избор. Обаче правото на избор съответно се осъществява, когато има и някакъв изпит, някакво предизвикателство, пред което трябва да застане и съответно за човека, имаше нужда от такъв изпит. Трябваше да се изпита свободната воля на човека, за да се утвърди праведността на неговият характер. Казахме нещо за характера и ще кажем още нещо. Характерът е общ сбор от човешки избори и се придобива чрез решение. Това е характерът на човека. Общият сбор от нашите избори и нашите решения. И ние проявяваме този характер, когато правим различни избори и така прилагаме различни решения в нашия живот. И така човекът беше подложен на проверка, за да види как ще използва силата на своята свобода на избора. И Бог допусна това. Той можеше да го ограничи. Той можеше да забрани. Той можеше да не го създава по този начин. Обаче Бог искаше да се докаже любовта, която човекът имаше към своя Създател, защото беше създаден да общува с него и му беше предоставена голяма възможност и огромни отговорности, които са му дадени. Няма как да няма изпит за всичко това, което е дадено. И човекът бе подложен на проверка, за да види как ще използва този избор. Той можеше да реши да отхвърли изкушението, можеше да го направи, но за съжаление избра обратното. И сега, ето го и самият процес на изкушението. Трябва и него да знаем. Защото, и трябва и него да следим, защото процесът какъвто е тогава, го виждаме, такъв е и в днешно време. Това, на което бяха подложени Адам и Ева, днес по същият начин сме подлагани на същото изпитание и ние правим същите стъпки, каквито направиха и те, въпреки че и ние не сме изненадани. Въпреки че и ние имаме знание, защото Библията ни дава достатъчно знание за това, което са направили те. Какви са стъпките? Първа стъпка. Сатана хвърля съмнение върху Божието Слово и Божията любов. Змията беше хитра, казва първи стих на трета глава. По-хитра от всички други зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не едете от никое дърво в градината? Истина ли каза Бог? Дяволът хвърли съмнение. Сега, защо змията отиде при Ева, а не при Адам? Нали, когато ние разглеждаме някаква история, можем да си задаваме въпроси. Можем и да търсим някакви отговори, въпреки че, пак казвам, това, което не е директно открито от Божието Слово, не можем да бъдем абсолютно сигурни, че ще дадем или ще получим от някъде правилният отговор. Но е факт. Змията отиде при Ева, а не отиде при Адам. Каква може да е причината? Причината е евентуално това, което на мен не се харесва, примерно. Причината може да се дължи на факта, че Адам беше получил заповедта директно от Бог, а Ева я получи чрез Адам. Защото когато Бог създаде първо Адам, той му даде инструкциите. Той му даде всички инструкции. Преди още Ева да беше създадена за помощник. Ние не знаем какво е времето между създаването на Адам и създаването на Ева или довеждането на Ева до Адам. Както казва Библията, Бог доведе жената при човека. Най-вероятно Адам първи знаеше и той беше първоисточникът. Бог на него директно каза. И със сигурност Адам е казал, Бог каза, ей това дърво да не го пипаме. Али? Изкусителят отива при Ева. И отива тогава, когато е сама. Той не отива пред двамата. Не напразно се казва, всяка дума е важна, че е много хитър. Ако бяха двамата, най-вероятно щяха да издържат. Това пък е така едно чудесно насърчение за нас, винаги да бъдем заедно. Библията много залага на този акцент. Вярващите хора, Божиите хора, винаги да бъдат заедно. Или колкото си може повече, да бъдат заедно. Тук те бяха разделени. Каква е причината, не знаем. Къде беше Адам, когато змията отиде? Не знаем. Заед с някакви дела, те трябваше заедно да правят всичко. Господ им каза, вижте, давам ви го, давам ви тази власт, правете това, правете заедно. Или единият проблем, който те имаха, е, че в този момент бяха разделени. Дяволът използва този момент, отиде при Ева и вкара съмнение в ума й и в сърцето й. Ма наистина ли каза Бог? И Ева си замисля. Ми аз не съм го чула. Адам ми каза, ама дали наистина ми е предал точно и вярно това, което Бог е казал? От страна на изкусителя, от страна на дявола. Това е негова любима тактика и днес. И днес и сега. Той поставя под съмнение спрямо нас винаги истинността на Божието Слово. Той подхвърли на Ева, подхвърли и на нас идеята, че Бог е скрил нещо от човека, поради което неговата любов може да се подложи на съмнение. Той просто подхвърля тази идея. Той не е категоричен. Той подхвърля идеята и тя започва да работи. Подхвърля и на нас и започва да работи. Абе, Бог те обича, ама дали не крие нещо от тебе? Като ти обича толкова много. Точно това каза Сатана на Ева. Ма наистина ли каза Бог, че ще умрете? И тя започва да се съмнява. Подхвърля се тази идея, че Бог е скрил нещо от нея. И то е нещо важно, което тя може да намери сама. Това се случва и с нас. Дяволът идва и ни подхвърля. Бе, наистина ли толкова много те обича Бог? Я отиди и пипни на друго място. Я отиди провери нещо друго. Я иди и преживей нещо друго. Да видим Бог дали не е скрил някое удоволствие от тебе, което ти е забранил, а пък то е много хубаво за тебе, то е много полезно за тебе и той просто го крие. Той просто не ти го разрешава, защото не ти обича чак толкова много. Той иска да те потисне, той иска да те подчини по някакъв начин. Той е един авторитарен господар на твоя живот. И това съмнение започва да работи. Ние можем да имаме, защото ние живеем в една доста различна среда от тази на Адам и Ева. Може да имаме и друго предизвикателство. Наистина ли Бог ти обича толкова много, а пък ти си болен, пък другия е здрав? Сега за Адам и Ева това не може да се случи, защото те живееха в идеалната среда, не познаваха болестта. Но при нас дяволът използва това, което вече е факт. Казва, ами ако толкова много ти обича, защо страдаш? И вкарва съмнение. Защо имаш нужди? Защо имаш проблеми? Защо си беден? Защо си безработен? И започваме да си мислим, ма Бог май не ме обича чак толкова много. Обича другия, повече от мен. И съмнението работи. И какво направи Ева? Как реагира? Тя допусна своите груби грешки. Тя пък подправи Божието Слово. Стихове 2 и 3. Жената каза на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Това ли каза Бог всъщност? Ако отворим Битие 2 глава, 16 и 17 стихове, и проверим и сравним двата текста, дали Бог каза точно това? Какво казва там Господ? И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш. И отново се връщаме на думите на Ева. Всъщност тя не цитира това. Тя каза: от плода на градинските дървета можем да ядем, каза Бог, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Когато правим сравнение между двата текста, откриваме три неща, които Ева направи, и всяко от тях беше страшно опасно и погрешно. Първо, тя добави към Божието Слово думите: нито да се допрете до него. Бог не го беше казал. Бог не го беше казал. Тя просто го добави. Бог не беше казал това. Бог казва това, което е важно, и всяка дума има значение, и това важи и за нас. Обаче, добавяйки тези думи, тя представи Бог като Бог, който поставя някакви безмислени изисквания. Защо Бог ще постави да не се допрете до него? Бог не го направи. И тя някак си омаловажи това, което той каза. А има предупреждение. Ако погледнем притча 30 глава, 6 стих, там се казва: не притуряй на неговите думи, да не би да ти изобличи и да се окажеш лъжец. Не притуряй на неговите думи. Ако Бог ти говори нещо, ако Бог ми говори нещо, нали, това имаха, в това имаха проблеми някои от пророците. В това има проблеми много хора днес, които по принцип Бог казва нещо на тях. Обаче ние считаме, че той не е бил достатъчно изчерпателен и можем да прибавим нещо, което е от нас, защото сме малко по-умни от него. Обаче тук тя допусна груба грешка. Тя добави. Бог каза да не ядете от него, ма и да не се допрете до него. Какво ли си мисли Бог от небето? Ало, Ева, осъзнай се. Какви ги вършиш? Такова нещо не съм казал. Такова нещо не съм казал. Аз не давам безмислени заповеди. На второ място тя изопачи Божието Слово, като каза: за да не умрете. Тоест, думите на Бога някак си бяха притъпени, като някак си тя представи само някаква вероятност да умрат. Но каза да не идете, за да не умрете. Бог не го каза по този начин. Бог каза: защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш. Категорично и ясно. Тя каза: ами за да не умрете. Значи може да умрете, може и да не умрете. И тя притъпи това, което каза Бог. На трето място, тя изпусна част от Божието Слово, като напълно отстрани категоричната заплаха на Бога: непременно ще умреш. Всъщност тя въобще не цитира тези думи. А в Откровение 22 глава 19 стих се казва също нещо, което е предупреждение за всеки един човек. Ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тая книга. Или Бог не иска нито да отнемаш, нито да прибавиш, нито да приначаваш неговото слово. И трябва да бъдем много внимателни, когато четем и тълкуваме, нали, Божието слово, да не би да прибавим нещо, да отнемем нещо или да приначим нещо, което той е казал. Трябва да се внимава много. Особено тогава, когато се работи върху преводите на Библията. Защото днес има много преводи, много различни преводи, и Някои от тях така са направени, че ти не можеш да разпознаеш Божието Слово така, както си свикнал да го четеш. Има някакси много изменения. Смисълът може да се доближава, може да е същият, но някакси не е същото така, както звучи в текстовите, които са приведени и са доказани, че по някакъв начин гонят някаква пълна автентичност. Трябва да се внимава. Или какво направи Сатана? Той се противопостави на Божието Слово, като пося семето на съмнението в ума на Ева относно думите на Бога. Стих 4 и 5. А змията каза на жената: не, няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, ще познавате доброто и злото. Няма да умрете, каза той. А Бог каза: ако ядеш, непременно ще умреш. Дяволът си позволява да каже: не, няма да умреш. Бог те лъже. Няма да умреш. Ти просто ще станеш по-съвършен. Ти просто ще знаеш повече. Ти просто ще се докоснеш до неща, които Господ не ти е позволил до този момент ти да се докосваш. Обаче в същото време фактът е, че дяволът отрече думите на Бога. И това със сигурност пък възбуди егоцентричната амбиция на Ева. Да бъде като Бога. Или в този момент те някак се влязоха в комбина. Дяволът успя да събуди нещо в нея, което е срещу Бога. Да събуди нещо в свободната е воля, което е срещу Бога. И те влязаха в комбина заедно. И Ева започна да размисля и вече мислеше в една неправилна посока. Мислите и бяха с отрицателен знак. След тези думи тя започна да размисля за привлекателността на плода. Тя започна да размисля за неговия приятен вкус. Тя започна да размисля за интригуващата възможност за едно ново преживяване в познанието на доброто, за което вече по принцип знаеше. Но някак си любопитството и се възбуди за едно ново познание на доброто, а пък и защо не за едно ново познание за злото, което всъщност въобще не беше необходимо. Както не е необходимо и на нас. Обаче тази област разпали нейното любопитство. Тоест, тя се поддаде на изкушение. И като видя жената, че дървото е добро за храна, приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Грехът вече беше факт. Допуснаха греха в живота си. И апостол Йоан в 1 Йоан 2 глава, 16 стих, изброява трите области на изкушение, на които е подложен всеки човек в този свят. Трите области на изкушение, които ни се представят тук и в библейския текст в началото на книгата Битие. Защото от всичко, що е в света, казва апостола, похотта на плътта, пожеланието на очите, изчеславието на живота, не е от отца, но е от света. А света е в ръцете на дявола. Или нещата тръгнаха от Битие. Нещата тръгнаха от поведението, решението и избора на Адам и Ева. Като видя тя дървото, като видя, че е приятно, като че ли само това дърво беше приятно за очите. Но защо да не се задоволи едно любопитство? Защо да не се опита нещо ново? Или когато гледаме на съгрешаването на Адам и Ева, ние разбираме, че всеки един човек е подложен на същите изкушения и днес. Всеки грях проистича от едно от тези трите. От текста се разбира, че Ева се провали във всичките. И в трите. Пожеланието на очите, за което говори апостол Йоан. Тя видя дървото, че беше приятно за очите. Тук се провали. Пожеланието на очите надделя. Второто изкушение – похотта на плътта. Тя видя, че дървото беше добро за храна. По никакъв начин тя не беше гладна. Ама похота е нещо, което иска повече и повече да се докоснеш, да опиташ нещо, което не си опитал. Тя видя, че дървото беше добро за храна. И на трето място, гордостта и щеславието на живота. Дърво желателно да дава знание. Е, защо да не получа малко повече знание? Ето семето на всеки човешки грях се вижда в този първи грях. Когато гледаме на първият грях, ние можем да разпознаем грехът в себе си. Ние можем да разпознаем грехът на човечеството във всяко едно време, във всички времена. Защото той стои пред нас в същата форма. Стои пред нас със същото предизвикателство. Стои пред нас със същото изкушение. От този момент до наши дни Сатана използва същите оръжия. От този момент до наши дни Сатана използва същите изкушения срещу всеки човек без изключение. Срещу всеки един от нас. И сега да направим разбор на резултата. Какъв е резултата? Резултата не е положителен. Резултата е падащ. Защо? Защото ние всички се поддаваме. Такъв е резултат. Всички се поддаваме. Знаем, четем, разбираме и пак се поддаваме. Когато така формирах своята проповед, чак се ядосах. Ядосах се на себе си, не на вас. Защото се поддаваме. Всичко това го знаем. Анализираме го, говорим го, проучваме го, разбираме какво се е случило, разбираме, че са ясни нещата, капаните са едни и същи, изкушенията са едни и същи, методите са едни и същи, аз и друг път съм го казвал. Дяволът по никакъв начин Библията не ни показва, че е креативна личност. Не, той използва едно и също и за съжаление ние пък се поддаваме. Е, не е ли за ядосване? Ние се поддаваме. Добре е, че имаме примера. Добре е, че имаме силата на нашия Господ Исус Христос. Добре е, че имаме Святия Дух, за който Исус говори. На Никодим казва, ако не се роди човек от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Божия Дух е този, който прави нещо в нас, с нас и ни извежда от тази тина, извежда ни от тази кал и ни поставя на ново място, изчистени, измити, изкупени, готови да влязат в Божието царство. Добре, че имаме нашият Господ, защото Той ни помага да се борим и да устояваме. И тази битка ние ще я водим постоянно. С този вид изкушение и с тази греховност, която допускаме в нашия живот. Ние ще имаме тази битка, но ние имаме кой да ни помага в нея. Затова и викаме, помогни ни Господи Исусе, защото Ти всичко знаеш. Защото ти във всичко беше изкушаван и ти устоя на противника. Дяволът се позволи със същите изкушения да атакува и самият Господ Исус Христос. Само че за разлика от нас, той устоя, въпреки че беше в плът като нас. Той атакува неговата плът. Обаче Исус каза, може да се победи. И Той го направи. И Той го победи. И ние можем само да Му благодарим. Ние можем само да хвалим името Му. Ние можем само да следваме примера Му в тази битка, която и ние водим. И ние можем всеки ден и във всеки един момент да викаме, помагай ни, Господи, срещу всяко изкушение, помагай ни в тази битка, която е в нашият живот. Следва резултатът. Разбрахме, че грехът вече влезе и на земята. Грехът е в небето, грехът е и на земята. Какъв е резултата от първия човешки грях? Това ще разгледаме следващия път. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, което ни дава Божието Слово. Твоето Слово, Боже, ти си дал чудесната информация и пълната информация, за да можем да използваме, когато водим нашата битка. Да знаем откъде идва грехът. Да знаем, о Господи, откъде идва изкушението. Да знаем формите на изкушението. И помогни ни да се борим. Помогни да се борим, когато то дойде върху нас. Когато връх лети върху нас. Защото резултатите са плачевни. Всеки човек се поддава, всеки без изключение. Подаде се Ева, подаде се Адам, които бяха поставени в една идеална среда. Ти беше ги поставил. Задоволим всичките нужди, всичките потребности. Бяха, Господи, обгрижени от Тебе. Даде им всяко дърво, което е добро за храна. И въпреки всичко те се поддадоха. Поддаваме се и ние. Не обвиняваме тях, обвиняваме себе си. Защото можем да издържим и Ти ни показа как да го направим. Като търсим първо Твоето царство, като търсим първо Твоето име, като търсим Твоята сила, като търсим Твоята помощ, можем да устоим, но се поддаваме. Затова Те молим, помогни ни да водим тази битка и да побеждаваме именно чрез Тебе, чрез Твоята победа, Твоята праведност, Твоята кръв и Твоето дело на кръста. И имаме тези оръжия, които Ти си дал, Божието Слово, с които може да противостоим на хитростите и стрелите на дявола. Помагай ни да използваме, за да можем да се радваме на Твоето присъствие и Твоето благословение в нашия живот.